Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 14. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Ministar Ferhat Dinoša podnosi ostavku i odlazi u diplomatiju, saznaje podgorička štampa. Studenti u Nikšiću najavljuju novi protest ako ne nađu zajednički jezik sa premijerom Lukšićem. Još je mnogo izazova pred Zapadnim Balkanom, ocjenjuje predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek. Šefovi diplomatija zemalja NATO-a danas o Libiji. Silvio Berlusconi potvrdio da napušta politiku kada mu 2013. istekne mandat premijera. A u emisiji između ostalog poslušajte kako bi ruski tajkun Oleg Deripaska mogao da konkuriše za gradnju elektrana u Crnoj Gori. Deripaska je već otvorio kancelariju u Podgorici. Sve je izvjesnije da će vlada prihvatiti potpunu dekriminalizaciju uvrede i klevete. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
Ta odluka za koju očekujemo da će se isprovesti u djelo je ipak donijeta na inicijativu više nevladinih organizacija koje su se zalagale u dužem vremenskom periodu da dekriminalizacija klevete ne obuhvata samo novinare, već sve građane.
Ovoga ljeta će na primorju biti više reda u turizmu nego što je bio slučaj proteklih sezona, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Manje štandova na promenadama duž primorja, manje haosa u toj sivoj zoni ekonomije, manje buke, uvođenje reda u radu turističkih agencija. To su sve neke stvari koje smo mi pokrenuli prošle godine, a sad dolazi na red da se realizuju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša podnijeće ostavku na tu funkciju u narednih nekoliko mjeseci i preći u diplomatiju, prenose podgorički štampani mediji. Premijer Igor Lukšić je juče na zatvorenom sastanku ukazao dijelu civilnog sektora, nakon njihovih kritika na račun Dinošinog rada, da je svjestan problema. Dinoša će po riječima Lukšića vrlo brzo ići u diplomatiju, a na njegovo mjesto doći će neko mlađi i senzibilniji, kazao je sagovornik Dnevnika Vijesti. Studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću uputit će zahtjeve premijeru Igoru Lukšiću naredne sedmice i ukoliko ne dobije odgovore opet protestovati, kazao je student povjerenik na toj univerzitetskoj jedinici Boban Batričević. Batričević je komentarišući izjavu rektora univerziteta Predraga Miranovića da previsoka cijena prevoza za studente nije u nadležnosti univerziteta Crne Gore, ponovio da će studenti tražiti da ministarstva od svojih automobila i novca koji troše na prevoz opredijele studentima više novca za tu svrhu, jer su cijene previsoke. Sve zahtjeve ćemo da konkretizujemo i istaknemo premijeru Lukšiću, rekao je Batričević agenciji Mina. Uprava za nekretnine treba da izmjeni sadržaj televizijske reklame za obilježavanje zemljišta na teritoriji Podgorice u kojoj se spominju i brane na Morači, jer se u njoj koriste neadekvatni i netačni argumenti koji zbunjuju javnost, saopštio je Green Home. Ne treba zaboraviti činjenicu da su snimanje i emitovanje reklame plaćeni novcem poreskih obveznika, što dodatno otežava situaciju u kojoj se našla uprava za nekretnine, koja plasira netačne tvrdnje građanima i plaća ih njihovim novcem. Saopštili su iz Green Home-a i te nevladine organizacije navode da su u vezi sa tim prije 20 dana uputili pismo upravi, na koje još nisu dobili odgovor. Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek izjavio je da se zemlje Zapadnog Balkana još uvijek suočavaju sa mnogim izazovima u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i kriminala, u nastavku procesa pomirenja, kao i ispunjavanju obaveza prema Haškom sudu, politička nestabilnost koja se prevashodno ogleda u nepostojanju vlade u Bosni i Hercegovini, kao i dvogodišnjoj političkoj krizi u Albaniji, izazivaju posebnu zabrinutost u Evropskoj uniji, rekao je Buzek za Deutsche Welle. Dvoje američkih državljana porijeklom iz Bosne i Hercegovine uhapšeno je na zahtjev nadležnih institucija te zemlje zbog ratnih zločina nad bosanskim Hrvatima počinjenih prije 18 godina, objavio je Reuters. Kako se navodi u sudskim spisima, Edin Džeko i Rasema Handanović bili su pripadnici specijalne jedinice armije Bosne i Hercegovine Zulfikar. U Beogradu je rano jutros preminuo Brana Crnčević, književnik i jedan od osnivača i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Po odlasku Vojislava Šešelja u Hag, Crnčević se učlani u Srpsku radikalnu stranku, ali nakon njenog cijepanja odlazi sa Tomislavom Nikolićem u Srpsku naprednu stranku. Bio je član Senata Republike Srpske od 1996. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da rezolucija Ujedinjenih nacija nije odobrila vazdušne udare NATO-a Libiji, dodao da taj stav dijele ostale članice grupe zemalja sa najbržim privrednim rastom u svijetu. Brazil, Indija, Kina i Južna Afrika. Rusija, koja ima pravo veta u Savjetu bezbjednosti, bila je uzdržana 17. marta prilikom glasanja o rezoluciji kojom je odobrena intervencija u Libiji. Italijanski premijer Silvio Berlusconi potvrdio je da se neće ponovo kandidovati za taj položaj kada mu sadašnji mandat istekne 2013. godine. On je izjavio novinarima da namjerava da kompletira svoj plan izmjene italijanskog pravosudnog sistema i promjene ustava zemlje prije nego što ode s premijerskog položaja. I dok Berlusconija prate skandali, stalni skandali kao onaj o aferi sa maloljetnom prostitutkom predsjednika Češke Vaclava Klausa, TV kamere uhvatile su u krađi penkala. Snimak Češke televizije na kome se vidi kako češki predsjednik tokom državne posjete Čile ukrade penkalo, u Češkoj je pokrenuo akciju "Pošaljimo našem predsjedniku pera da ne mora da krade". Iako je po povratku u Prag, Klaus ustvrdio da je to bila obična hemijska olovka. U Čileu su uvriježeno saopštili da to nije istina, jer je penkalo umjetnički unikat izrađen od poludragog kamena. I još jedna vijest, komesar NBA lige David Stern kaznio je košarkaša Lakersa Kobija Bryanta sa $100,000 jer je tokom utakmice protiv San Antonija vrijeđao sudiju Benny Adamsa, kome je nakon što mu je dosudio tehničku grešku rekao da je gej, koristeći tom prilikom pogrdan naziv. Kobi se nakon utakmice izvinio homoseksualcima rekavši kako nije mislio ništa protiv njih, već da je uvrijedio sudiju jer je bio vruće glave.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhad Dinoša, kako prenosi podgorička štampa, u narednih nekoliko mjeseci podnijeće ostavku i preći u diplomatiju. To su potvrdili predstavnici civilnog sektora nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem, koji je navodno izjavio kako će na mjesto ministra za ljudska prava doći neko mlađi i senzibilniji. Iako se Dinoša navodno sam povlači toj odluci, prethodile su brojne homofobne poruke koje nisu prijale ušima administracije u Briselu. Sa reakcijama iz Podgorice javlja se Dimitrije Jovićević.
Da li je izjava crnogorskog ministra za manjinska i ljudska prava Ferhata Dinoše još u novembru 2009. kako je za Crnu Goru loša vijest postojanje i jedne homoseksualne osobe odredila njegovu političku sudbinu u društvenom ambijentu u kome je pitanje prava seksualnih manjina postojalo sve osjetljivije? Nakon žestokog protesta boraca za ljudska prava i živog blata nepoželjne retorike, izvlačio se tonući još dublje, pa je na jednom od okruglih stolova civilnih aktivista konstatovao:
Adam ne bi bio Adam bez Eve. Dakle, ako neko drugačije gleda život, to je opet njegovo. Moj je stav to.
Na istom skupu na pitanje da li bi da je gej to u homofobičnoj Crnoj Gori priznao, ovako je odgovorio:
da sam gej, rekao bi da sam to i tražio bi svoja prava, zaštitu svojih prava, ali ja nisam i na sreću nisam i vjerovatno neću biti.
Na upozorenja da kao ministar mora jednako da štiti prava i nacionalnih i seksualnih manjina, odgovorio je kako je povlačenje znaka jednakosti među njima uvreda. Godinu i po potom registrovana je prva LGBT organizacija u Crnoj Gori, Forum Progres, i kao rezultat kampanje 17 nevladinih organizacija koje se bore za prava pripadnika seksualnih manjina, za 31. maj zakazana je prva parada ponosa u Crnoj Gori. No uprkos informacijama kako se u Briselu ježe na njegove izjave koje ga mogu odvesti u političku penziju, Dinoša nije podržao održavanje parade u Podgorici, prisjećajući se dramatičnih scena sa te manifestacije u Beogradu. Da li je najava Dinošine ostavke njegov lični čin ili iza svega stoji novi kurs novog premijera, pitali smo istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Sašu Zekovića.
Ja bih rekao da je to prije svega dobra vijest iz crnogorske vlade, napokon dobra vijest, da je to i naznaka nekih novih vremena i čini se da je to i politika diskontinuiteta nove vlade sa prethodnom praksom. Naravno, istupi gospodina Dinoše su bili zaista zabrinjavajući, tim što bih ja dodao da nisu bili sporni samo s aspekta LGBT populacije, nego i s aspekta romske populacije, s aspekta drugih nacionalnih manjina i prosto mislimo da u ovom periodu, u ovom trenutku Crna Gora zaslužuje zaista kvalitetno kadrovsko rješenje.
Odlazak ministra Dinoše dobra vijest je i za Borisa Raonića iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Njegove brojne izjave su napravili mnogo štete, njegova nesposobnost da napravi suradnju sa nevladinim sektorom, sa svim sektorima društva je naprosto došla do određene faze kada je premijer morao vjerojatno raditi neki korak koji je evo rezultirao ovim što je vijest. Sa druge strane, njegov odlazak u diplomaciju je nešto što je stara praksa i to veoma loše. Imamo brojne primjere gdje se ljudi koji naprosto se nisu snašli na svojim radnim mjestima za rad političkih autoriteta koje posjeduju, sklanjaju diplomaciji, tako da naša diplomacija veoma često rezervoar kome se smještaju svi oni kojima se ne može naći mjesto i čije je prisutstvo u zemlji štetno za određene političke strukture.
Šta aktivisti za ljudska prava očekuju od novog ministra koji će zamijeniti Ferhata Dinošu? Aleksandar Zejković.
Da će crnogorska vlada uvažiti one ranije ocjene domaće ekspertske javnosti, ali i preporuke međunarodne zajednice, posebno u pogledu da se na to mjesto nađe mlađe kadrovsko rješenje, zaista senzibilizirano za savremeni koncept ljudskih prava. I ono što mi se čini da bi bila neophodni iskorak u odnosu na ranija rješenja jeste potreba da se napokon taj resor povjeri nekome i ko nije isključivi pripadnik manjine.
Podsjetimo, odlazeći ministar Ferhat Dinoša kao lider Demokratske unije Albanaca godinama je kao poslanik u Crnogorskoj skupštini zastupao stavove da su albanski građani lojalni Crnoj Gori i bio je veoma aktivan učesnik tokom referendumske kampanje za nezavisnu Crnu Goru. Ostaće međutim upamćen i po incidentnoj izjavi nakon NATO intervencije, kada je u okviru skupštinske debate o srpsko-albanskom konfliktu na Kosovu izjavio citat: "Ko se ne osveti, taj se ne posveti." Ništa manje iritantna nije bila njegova konstatacija u medijskoj polemici sa nekadašnjim funkcionerom albanske alternative Nikom Đeljošajem, kome je poručio kako ne može istovremeno biti i albanski patriota i pravoslavni zet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon podgoričkog kombinata aluminijuma i nikšićkih rudnika boksita, ruska N plus grupa tajkuna Olega Deripaske želi da u Crnoj Gori uđe i u oblast energetike. U Privrednom sudu je već registrovano predstavništvo koje će istraživati te mogućnosti, a ta informacija je već izazvala oprečne reakcije domaće javnosti. O tome Esad Krcić.
Ruski oligarh Oleg Deripaska, čija se investicija u podgorički kombinat aluminijuma pokazala više nego problematična i koju su pratile brojne sumnje na korupciju, izvlačenje profita na teret građana kao i utaja poreza, sada u Crnoj Gori želi da uđe i u oblast energetike. Deripaskina M plus grupa je registrovala predstavništvo u Crnoj Gori, čiji je osnovni cilj nalaženje rješenja za obezbjeđivanje električne energije za KAP. Subvencije kojima je vlada preko džepova građana obezbijedila jeftiniju struju za kombinat prestaju 2012. pa se ruski investitor sada nakon 6 godina od privatizacije sjetio da istražuje mogućnost da obezbijedi sopstvene izvore energije. Nekadašnji ministar industrije, dugogodišnji privrednik i rukovodilac KAP-a Vojin Đukanović smatra da je to dobra vijest, a da je najvjerovatnija meta Rusa nova termoelektrana kod Pljevalja.
Mislim da bi za jedno 2-3 godine moglo da se realizuje projekat bloka 2 u Pljevljima, tam ima već 30% ugrađene opreme. Ruska je oprema, a ovo je ruska firma, to znači da bi se trajno riješio problem električne energije kombinata aluminijuma.
Većinski paket akcija podgoričkog kombinata aluminijuma je krajem 2005. godine za nepunih 50 miliona eura prodat centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske. Vlada je tada tvrdila da je privatizacija za KAP spasonosno rješenje, odnosno da će, ako se ne privatizuje, kombinat propasti. Novi većinski vlasnik je imao obavezu da fabriku naprijedi i modernizuje, ali se naknadno ispostavilo da u stvari građani Crne Gore treba godinama da finansiraju poslovanje ove privatne kompanije. Samo prošle godine su njene račune dotirali sa 20 miliona eura, a ove i naredne daće još 20 25 miliona. Vlada je garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Tako je vlada povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za 50 miliona i dobila mjesto u bordu direktora sa pravom veta. Koliko je dosadašnji aranžman sa ruskim investitorom imao smisla, govori jednačina koju je izveo profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović. Kombinat je u trenutku kada je prodat Deripaski bio oslobođen kredita. Država je za KAP dobila 40-50 miliona eura, ali je naknadno platila 200 miliona. U periodu nakon privatizacije dato je 300 miliona eura subvencija toj kompaniji, a katastrofalno je što se KAP dodatno zadužio još 300 miliona eura, rekao je profesor Popović, dodajući da je Crna Gora za tih 800 miliona mogla da dobije tri nova kombinata sa najmodernijom tehnologijom. Informaciju o novim aktivnostima M Plus grupe objavljuju današnje vijesti, a značajan dio javnosti izražava zabrinutost. Direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Ja se zaista plašim da će ovo biti još jedan način da se kombinat aluminijuma ovoga puta umjesto jednokratnih subvencija u višemilionskim iznosima da nepovratno jedno bogatstvo Crne Gore kako bi se produžio vijek kapa i dalje sticanje profita vlasnicima kombinata aluminijuma. Mislim da bi to rješenje bilo zaista vrlo zabrinjavajuće, imajući u vidu da kao konkurenciju vlasnicima kapa imamo italijanske investitore koji su vlasnici Elektroprivrede. Bojim se da ćemo doći u situaciju da je mrtva trka između ta dva investitora i da nemamo neku ozbiljnu konkurenciju, neku kredibilnu kompaniju, nego da dolazimo u situaciju da dva već postojeća, nazovi, strateška partnera vlade, koja do sada nisu donijela ništa dobro, budu ti koji će se sa predstavnicima vlade dogovarati oko toga ko će konačno dobiti taj posao.
U dijelu nevladinog sektora se jasno saopštava činjenica koja je za političke partije, uključujući i opoziciju, neka vrsta tabua. Bez velikih viškova električne energije proizvodnja aluminijuma nema budućnost. Ako se ima u vidu i muzejska tehnologija podgoričkog kombinata, nije teško naslutiti realnost u vezi sudbine kapa. Pored ekonomskih, važan negativni aspekt kombinata je i štetan uticaj na životnu sredinu. Ekološke organizacije investitora koji upravlja kapom smatra apsolutno nepoželjnim zbog brojnih kršenja privatizacionog ugovora, čime je po riječima direktora Green Home-a Darka Pajovića jasno pokazao potpuno odsustvo osjećaja obaveze i značaja očuvanja životne sredine.
Mislim da je svakome zapravo u Crnoj Gori jasno da kombinat aluminijuma na dugi staz apsolutno nema svijetlu budućnost i da je mnogo značajnije za samu državu i građanu da se eventualno proizvedena električna energija upotrijebi na neki drugi način nego da se nadomješćava energetski deficit jedne kompanije koja na dugi staz apsolutno nema neku svijetlu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U odnosu na nedavni prijedlog vlade da samo za novinare bude dekriminalizowana kleveta, sve je izjasnije da će kleveta biti dekriminalizowana i za sve ostale segmente društva koji se bave problemima. Prema mišljenju naših sagovornika, potpuna dekriminalizacija klevete podigla bi nivo odgovornosti za izgovorenu riječ, izvještava Srđan Janković.
Nakon što su se predstavnici 17 nevladinih organizacija juče sastali sa premijerom Igorom Lukšićem, prema pisanju dijela crnogorskih medija najavljena je potpuna dekriminalizacija klevete. Najuticajnije nevladine organizacije su pojasnile svoj zahtjev činjenicom da dekriminalizacija klevete samo za novinare nije prihvatljivo rješenje jer je diskriminatorno u odnosu na sve ostale dijelove društva, a posebno civilni sektor koji također javno govori o temama od javnog interesa. Podsjetimo, prije par nedjelja vlada nije prihvatila da se iz krivičnog zakonika izbrišu krivična djela uvreda i kleveta, iako je to zvanično predložilo Ministarstvo pravde, čime su od tih krivičnih djela bili zaštićeni samo novinari, a svi ostali javni djelatnici poput aktivista civilnog društva bili bi pod sankcijama tog zakona za izgovorenu riječ. Međutim, nedavno je sam premijer Igor Lukšić, govoreći za Inteleviziju, najavio mogućnost preispitivanja te odluke vlade na način što bi kleveta i uvreda bili izbačeni iz krivičnog zakonika.
Nemam nikakav problem sa tim da se u potpunosti dekriminalizuje kleveta. Dakle, bez obzira što to možda izaziva nervozu kod jednog dijela našeg društva u smislu da li smo mi dovoljno zreli da pređemo u tu narednu fazu gdje ćemo se uzdržavati od sudskih procesa ili ćemo se zadovoljiti parničnim postupcima ili imati tu mogućnost, ja mislim da tu liniju treba da pređemo. I mislim da je upravo za crnogorsko društvo važno da pređe takvu jednu liniju. I mislim da je nama u društvu jako potrebno puno tolerancije i s jedne strane, sa druge strane malo više odgovornosti i za ono što kažem i za ono što uradimo.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring kaže da je prema sadašnjim informacijama dosegnuta kritična masa da se donese politička odluka da Crna Gora u potpunosti dekriminalizuje klevetu, što bi bila snažna poruka u prilog daljoj demokratizaciji društva i rješenosti države da podstakne demokratske procese u Crnoj Gori.
Ta odluka za koju očekujemo da će se isprovesti u djelo je ipak donijeta na inicijativu više nevladinih organizacija koje su se zalagale u dužem vremenskom periodu da dekriminalizacija klevete ne obuhvata samo novinare, već sve građane.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović očekuje da se u kraćem periodu dekriminalizuje kleveta, jer je to u skladu sa potrebama razvoja crnogorskog društva, s obzirom da je dosadašnji institut u krivičnom zakoniku gušio slobodu govora. Radulović očekuje i odgovornost društvenih subjekata.
Nadam se naravno da će u skladu sa time doći do ipak promjene u kompletnoj društvenoj klimi Crne Gore, gdje će svako od nas ipak imati veću dozu lične odgovornosti kada su pitanje tvrdnje iskazi o drugim osobama, a posebno ćemo se, nadam se, svi zajedno truditi da za sve naše izrečene kvalifikacije uvijek imamo i argumente koje stoje iza njih. Čini mi se da će u tom smislu dekriminalizacije klevete izići odnose u crnogorskom društvu između njegovih građana na jedan novi nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slidi tema iz Bosne i Hercegovine, koju međutim zbog mogućih implikacija budno prate u cijelom regionu. Organizovanje referenduma predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika potvrdilo je analize nekih međunarodnih zvaničnika koji već mjesecima upozoravaju na mogućnost raspada Bosne i Hercegovine. Dok domaći analitičari ističu da je Dodik posljednjim istupima prešao kritičnu liniju na kojoj je intervencija međunarodne zajednice neophodna, njeni predstavnici tek saopštavaju da će pratiti situaciju. O tome Žana Kovačević.
Da li podržavate nametnute odluke visokog predstavnika, posebno one o zakonu o sudu i tužilaštvu BiH? Referendumsko je pitanje koje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje već mjesecima, a koje bi se izvjesno moglo postaviti građanima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nekada miljenik Vašingtona, Dodik se u posljednje vrijeme smatra opasnim za stabilnost na Balkanu zbog stalnih zahtjeva za većom autonomijom Republike Srpske, pokazuju tajne depeše američkih diplomata do kojih je došao sajt Wikileaks, a u koje je uvidimo Reuters. Još 2009. godine bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English Dodikovu retoriku ocjenjuje kao opasnu, a zbog svrkosnijeg stava i težnji ka secesiji, Vašington je želio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zauzme oštri stav prema Dodiku. Iz kancelarije visokog predstavnika, međutim, ni danas nema reakcije na Dodikove referendumske prijedloge, osim najave da će pratiti situaciju. U međunarodnoj kriznoj grupi smatraju da poziv na referendum u Republici Srpskoj ne treba shvatiti suviše dramatično, jer se postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ne može dovesti u pitanje ničim, pa ni referendumom, kaže analitičar ICG-a Marko Prelec.
Jasno je da međunarodna zajednica stoji iza tog suda, on je izglasan u Skupštini Bosne i Hercegovine normalnim putem i takav sud treba da postoji. Čak u Republici Srpskoj postoji svijest da svaki nivo države mora imati i pravosudnu vlast.
Prelec ipak naglašava da cjelokupna politička situacija u zemlji nije dobra.
Pa mi smo zabrinuti. Vidimo da politički pogledi većine triju konstitutivnih naroda se više i više udaljavaju i teže je vidjeti sliku jednog opće prihvatljivog projekta budućnosti Bosne i Hercegovine.
Da budućnost Bosne i Hercegovine nije u raspisivanju referenduma, nego razvoju ekonomije i privrede, smatra i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, podsjećajući da referendumi od prije dvije decenije nisu ništa dobro donijeli nikome u zemlji.
Mislim da nije dobro početi uopšte bilo kakve referendume u Bosni i Hercegovini. Sjećamo se kako je to prije 20 godina ne ponovilo se počinjalo pitati narod da on vodi politiku umjesto lidera. Ne mislim da može izdobriti i općenito, kao što sam malo čas kazao, ne možete vi nahraniti narod pričama o referendumima, o ugroženostima, o tome da su oni neki drugi krivi, da je međunarodna zajednica kriva, da je visoki predstavnik kriv. Slušamo mi tu priču već 20 godina i vidjeli smo da nikad nije dovela do dobra. A ja pozivam da se ostavimo od toga, da se okrenemo ekonomiji, da konačno ovaj nesretni narod pomognemo da stane na noge.
Domaći analitičari upozoravaju da politika koju Milorad Dodik vodi već nekoliko godina prijeti da podijeli Bosnu i Hercegovinu, jedan dio njene teritorije i pripoji Srbiji, kaže dugogodišnji BH novinar Mirko Šagolj.
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je samo pitanje forme i varijante kojom on nastupa na liniji rušenja Bosne i Hercegovine. Ako međunarodna zajednica ne poduzme nikakve odlučujuće korake protiv politike Milorada Dodika, i njega će sjediti drugi, onda se sigurno Bosni i Hercegovini ne piše dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U nastavku turističke teme, uoči sezone razgovarali smo o turizmu sa predstavnicima dva najveća turistička udruženja, Crnogorskim turističkim udruženjem i Turističkim forumom, dok jedni kao najveći problem navode nepostojanje koordinacije unutar turističkih činilaca, drugi očekuju da će ovo ljeto donijeti smanjenje sive zone i uvođenje reda u poslovanje turističke privrede. O tome Jasna Vukićević.
Uz praksu da cjenovna politika ne prati kvalitet, a da vanpansionska ponuda najčešće nema u fokusu promociju destinacije, najveći problem domaće turističke privrede je što ne postoji koordinacija i dogovor o zajedničkim interesima. Ocjenjuje Branko Diki Kaženegra iz NVO Turistički forum, koji se prisjetio crtanja slona tokom svog studiranja u Americi.
Tadašnji profesor vođa projekta nam je naložio da nacrtamo slona, ali tako što će svako od nas nacrtati za sebe po jedan njegov dio, a da se pritom ne dogovaramo. Možete zamisliti šta je ispalo kad smo takvog slona sastavili. Rep je bio deblji od noge, glava veća od tijela, tako da ni onaj sa najboljom maštom ne bi mogao da prepozna šta je nacrtan.
Priča o slonu za Kaženegru opisuje manja komunikacije pri kreiranju domaćeg turističkog proizvoda.
Najvažniji činioci u formiranju turističkog proizvoda na našoj destinaciji malo ili uopšte međusobno ne komuniciraju, a kamoli da zajedno kreiraju turistički proizvod destinacije. Stoga nam je proizvod, nažalost, kao onaj slon na početku priče.
Kako već petu godinu njemački turisti zaobilaze Crnu Goru, bivši ministar turizma Vladimir Mitrović ne očekuje da se to promijeni ove, ali kaže da smo na vrijeme za promjene narednih godina.
2012. a naročito 2013. ima dosta vremena na raspolaganju da osvajamo i napredujemo na ona turistička tržišta koja su do sada bila zapostavljena i koja čine najveću snagu emitivnih turističkih tržišta Europe.
U Crnogorskom turističkom udruženju očekuju da će ovog ljeta ubrati plodove prošlogodišnjih napora da se smanji siva zona i uvede red u poslovanje turističke privrede. Žarko Radulović.
Ove godine bi trebalo da uberemo plodove nekog prošlog rada, a to je manje štandova na promenadama duž primorja, manje haosa u toj sivoj zoni ekonomije, manje buke, jer zakon o buci je u proceduri, trebao bi do početka sezone da se donese. Uvođenje reda u radu turističkih agencija, to su sve neke stvari koje smo mi pokrenuli prošle godine, a sad dolazi na red da se realizuju.
U međuvremenu, Branko Kaženegra se zalaže za pojačanu komunikaciju među turističkim činiocima, kako bi se počeli rješavati nagomilani višegodišnji problemi koji sezonu svode na par mjeseci umjesto nekadašnjih šest.
Da na primjer, hotelijeri dogovore se da na Budvanskoj rivijeri baš za početak sezone budu jedinstvene kao recimo na drugim destinacijama. Da cjenovna politika prati kvalitet ponude, da overbooking jednog nije šansa za zaradu drugog, već i mogućnost da se pokaže solidarnost. Agencije pokažu da izlet treba da bude i mogućnost za kvalitetnu promociju destinacije, a ne za prevaru naivnih turista. Da se posao dobija i pozicija na tržištu stiče kvalitetom, a ne preotimanjem partnera niskom cijenom od koje niko ne zarađuje ni za sol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko o crnogorskim temama za danas. Do kraja emisije Svijet. Ministri vanjskih poslova NATO sastaju se u Berlinu kako bi pokušali da prevladaju razlike i usklade strategiju vojne akcije u Libiji. O tome Mirjana Rakila.
Trotjedni zračni napadi NATO saveza nisu zaustavili snage pukovnika Gaddafija, a Francuska tvrdi da alijansa ne radi dovoljno kako bi zaštitila civile. London i Pariz smatraju da je potrebna snažnija prisutnost Washingtona kako bi misija u konačnici uspjela, dok Obamina administracija smatra da Sjedinjene Države trebaju ostati u drugom planu. Velika Britanija i Francuska ponavljaju kako je potrebno da se u misiju uključi više zemalja, te da napadi na ciljeve na zemlji trebaju biti djelotvorniji. Samo je 628 članica alijanse uključeno u misiju. Dio svjetskih lidera, međutim, smatra da se kriza u Libiji može riješiti i diplomatskim putem. Na samitu koji okuplja Brazil, Kinu, Rusiju, Indiju i Južnoafričku republiku, ruski predsjednik Dmitri Medvedev je rekao.
Nije zaključajeca v tom što
Naš zajednički stav je da se rješenje problema treba naći političkim i diplomatskim sredstvima, a ne silom. Istodobno borbe u Libiji se nastavljaju. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je upozorio da bi humanitarna pomoć uskoro mogla biti potrebna za polovicu od 6 milijuna Libijaca.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Ministar Ferhad Inoša podnosi ostavku i odlazi u diplomatiju, saznaje podgorička štampa. Studenti u Nikšiću najavljuju novi protest ako ne nađu zajednički jezik sa premijerom Lukšićem. Još je mnogo izazova pred Zapadnim Balkanom, ocjenjuje predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek. Šefovi diplomatija zemalja NATO danas o Libiji. Silvio Berlusconi potvrdio da napušta politiku kada mu 2013. istekne mandat premijera. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Budite uz nas i sutra u isto vrijeme. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.